Salam kaderli dinleyiciler, iktisadiyet ve durmuş programam filene gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programamın Şvedek kısanına yaşayış aylarını tatlanmak için dörüdülen ipoteka krizi sistemiz var adak sökötü devam ettirip, Batak'tan Amerika'nın Birleşen Ştaplar yerli yurtların tecrüb etme ünsünü çeker. Bu yurtlarda yüze çıkan ipoteka krizisinden koranmak için neyem etmeliyen mesele oyunca iktisatçıların fikirlerle sizleştirir. Gepleşiği Praga'da stüdyodan men Altın Amanlı Zoydan Faryar'ın Azatlan Tokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, geçen gepleşigimizde ýylaty ýaşaýyş jaýlary bilen üçin etmek meselesini ipoteka kartlarynyň berilmegi barada gürrüň edip, bu sistemanyň türkmenistanyna işleşine ünsüňde çekipdik. Şeýlede ýylaty ipoteka kartyny bermek sistematynyň ykdysady ähmiýetinden onuň sosial manysynyň köpdigi barada ekspertleriň pikirleri bilen sizi tanıştyrypdyk. Ipoteka bermek tejribesi 200-300 ýyl mundan ozal Fransa, Germaniýa ýaly ýurtlarda gezilip başlanypdyr. Bu sistemanın gurnolşu dürlü yurtlarda bir verinin tapautlanyar. Mısal çün Amerikanın Birleşen Ştatlarını dine ipoteka dəlisim, başqa qardanmaq çün hem adamın kredit tarihi olmalı. Yani Amerikanın Birleşen Ştatları yali yurtlarda kredit kartalar ulene tölömeklük yolu qoylan. Hatta cemiyetçilik transportuna bilet atlanmaq çün hem kredit kartasından peydanan polyar. Şeyle kartalar çün orta adatça belli var çeyakli serişte bank tarafından veriliyar. Mısal çün belli var adamın 500 dolar krediti bolsa, ol hem şol terişteleri ya dol ya bölüklüğün soğun bolsa, onna bank tarapından kesgitlenen vaqt möhletinde şol adam soğun pulunu banka qaytarıp bermeli. Şeydip sarp edilen terişteler iyidigderli öz vaqtında tölenip dursa, bank tarapından verilen kreditin möçveri yokorlanyar. Şol kredit tarihi näçe gow bolsa, şonça da banklardan qarz almak yeñil bolýar. İpoteka kreditine qaytyp gelsek, Amerikada hükümet tarapından kullanılgan Fannie Mae ýaly qarz yani edaralar var. Şol edaralardan iqtibarlı banklardan ipoteka kreditini almak üçin kredit tarihin qowy bolup durnuqly girdeji çeşmeň bardygyny tasdiqlaýan dokumentler getirmeli, yani belli bir şertleri yerine getirmeli. Emma mundan başga subprime yani standart däl ipoteka kartlar berýän agentlikler hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň emlak bazarynyna az däl. Bu agentliklerin berýän ipoteka kartlarynyň gaýtarylmazlyk howpy gaty ýokary bolup durýar. Bu gramalar öň alany kart pulunu tölemekde kıyınçlık çeken tölewi kıybayıp pes bolan adamlara hem ipoteka kartını beripdirler. Hut şeýle agentliklerin beren ipoteka kartlary hem Amerikanın Birleşen Ştatlarına ipoteka krizisinin emele gelmegine yetirdi. Amerikanın Birleşen Ştatlarına 2006-njy ýylda standart däl ipotekalaryň möçürünün 20% barabar bolanyny aýdylýar. 2002-njy ýylda bolsa bu san takminan 4% az bolupdyr. Şol wagtda da 2000-njy ýylyň başynda Amerikanın Birleşen Ştatlaryna emleň bahasy ýokarlanyp 2005-nji ýyla çenli takminan 2 qymmatlady. Bu orta bazarda emlege olan talabı yokorlanırdı. Yöne tölü uqiyy ve pes adamlara ipoteka kartının köp möçürde berilmege, Amerikanın Birleşen Ştatlarına ipoteka krizisinin döremegine yetirdi. Bu krizis orta zıncır reaksiyasını döredip, bütün dünyanın maliye bazarına iqtisadiyetine yaramaz täsir etdi. Bu krizisin öňki sowet giňişligine giren yurtlardan Kazakstana in köp täsir edenini iqtisadçylar aýdýarlar. Şeýleýär-de Türkmenistanyna ýüze çykmaz ýaly näme etmeli diýen sowalmyza Kazakstanlyk iqtisadçy Pyotr Svoyk şeýle jogap berdi.
Чего не стоит делать, не стоит добавлять в эту систему, на чем вот мы и очень сильно не просто споткнулись, а...
Türkmenistan'da ipoteka sistemasi öser yali neyem etmekten saklanmalıyen mesele varada aysak, yani bizim gati ervet büdüren yerlerimiz varada gurrun esek, ilki bilen emlak bazarını komersiya, yani sevda bazarını urmeliler. Kazakistan'da olsa başta cahilerin kuruluşunun bakati östürülü, yani 5-6 yıl munun odol. Jaýlaryň her kvadrat metrinin guruluşyk bahasy 700 Amerikan dollaryna barabar bolan bolsa, bazardaky bahasy 3-4, käbir halatlarda bolsa 5-7-den hem köp ýokarlandy. Ýagny ýönekoy 3 otoly jaý 300 000 Amerikan dollaryna barabar boldy. Şeýle de Gadagystanda ipoteka kartlarynyň götürmi ummasyz çyşyrylly. Bu mesele hem hükümet koşuluşman bankları öderkine koyverdi. Misal üçün Evropa yurtlarına ipoteka berilen kartlar 4-5 köp bolsa 6% bilen berilen bolsa Kazakistan'da bu san adından 16% oldu. Bunun hem öz sebepleri var. Yani banklar hem kredit vermek üçün özleri daşarı yurtlardan kredit alyarlar. Şol kreditlerin procenti olsa, adamdan 9%. Neticede banklar öz hizmeti üçin peyda vermek maksadı bilen kardlarının procentini hem arttırýarlar. Şeýlelikde bu kreditler berilen halatyny olaryň gaýtarylmajakdygy belli boldy.
Вот и получается такой процент, который, ну, просто заведомо делает невыплачиваемым взятую сумму.
Meniň pikirimçe, Gadagystanyň şu ajy tejribesinden uralyp, türkmen häkimetleri hut bahalaryň çiýişirilmeginiň öňüni almaly we ipoteka meselesini sögda ýürmeýän ony halky jaý bilen üpçin etmäge gönükdirmeli. Şeýle dilin halatynda ipoteka jemgyýetiň durnukly bolmagyny, ykdysadyýetiň ösmegine ýardam berer.
Diýip ykdysatçy biz bilen söhbetdeşigini aýtdy. Gadagystanyň ýüze çykan ýagdaýda emleýän bahalary urtut ýokarlanyp, jaý sögdasyndan gowy peýda bolup boljakdygyna ýylatyn gözi ýetdi. Ýagny Emlägiňe bahatynyň ýokarydygyna, banklarda berilen kreditiň prosentiniň öýräni köpdigine garamasan, ipoteka jaý satyn alyp, biraz wagtdan soň şol emlägi satmak gaty amatly boldy. Jaý 100 000 dollara satyn alyp, ýarym ýyldan soň ony satyp, garzyndan gutulyp ýene-de 30-40 000 dollara bolaý peýda ören adamlar Gazakstanda köp boldy. Şoň üçin hem adamlaryň köpsi jaýlary gorkusyz satyn alyp başladylar. 2007-nji ýylda ýüze çykan krizis emlägiň bahatynyň 2-3 pese düşmegine getirip, köp adamların batmağına sebep boldy. Häzirki döwür Gazakstanda şahsiýetleriň batmağı ýagny bankrot bolmak barada kanunyň kabul edilmeginiň zerurdygy baradaky mesele gozulyp başlandy. Garaşda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew soňky 2 ýylyň içinde türkmen sany hem hökümet tarapyndan satylýan emlegiň bahatynyň bir näçe etse ýokarlananyny bize görnüň berdi.
Türkmenistanda jaýlaryň bahasy soňky 2,5 ýylyň dowamynda pesinden Şehirlerde 4-5 esne, o yerlerine 7-8 esne kımmatladın alt pulon.
Türkmenistan'da yaşayış cahiları ilata il yeterli olur yali, kımmat ve halı cahiların kuruluşundan saklanmalıyıp, grajdan aktivisti, telekeçi Muhammed Düyöcay diyar.
En esasi edilmelde kımmat ve halı cahili salmağı gerekkeher. Şu atım hükümet köp pulları koyar ya kımmat ve halı cahiları salmağı için. Şu atım Türkmenistan'ın içinde 15 milyondan yukarı aylık alayan adama yok. Ken alýan morda 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon alýan. Şoň hemmesine mozaň ipotek ajaý alanda şoňa töleýjek bolgulyň mätirip ýaşamaly. Standarda laýyk gelýän türkmen firmalarynyň öýüdi. Ýa-da daşar firmalar, bilelikdäki firmalar, ýa daşary ýurtdaky firmalara da ruhsat berdiler. Ýerleri hususy ýetilige berdiler. Şolun öýüdleriň jaý halk standarda laýykdy. Halka berip biljek. Bank jaý bir aljak diýse, aýlygy mermanda bolsa, şu aýlygynyň bir bölegini töläp 30 ýyllap, 35 ýyllap şu pul töräp biljegine gözüm ýetirse, bank şu pullary berýärem. Kanada'da şeyle mesela, dünyanın hem yerine de şeyle. Şol üçin hükmen yurdun içinde hususi eyetildeki kuruluşuk firmalara mümkünçülük hükümet derecesine dörödüp, şolu cahiları kurup halka verir yana etmeli. Şonun şu mesele çözülüyor.
Gazakstanda hükümet edaralarını işleyen yaşlar üçin hem kımmat bahaly jaýlary satyn almaga gurup çatmayan yaş maşgalalar üçin ýörite hükümet programmasy kabul edildi. Şol programma laýyklykda hükümet edarasynda işleýänlere hem de yaş maşgalalara her kvadrat metri 400 dollara barabar bolan uzak möhletli ipoteka jaýlar satylýar. Kanadada hem jaý satyn almaga gurup çatmayan adamlara hükümetiň ýardam berýäniňi grajdan aktivisti Muhammed Düýeçi bilen gurrun verdi.
Hükümetin özü bir tohor jaýlar salýa, halkyň jaý almaly. Ýagdaý ýok, ýa islenäp, ýa bir tohor ýalsa her näýli adamla we ýurdum içinde. Ýa immigrantly we gelýärdi. Şonu ýanak adamlara berýär şonu. Ýöne şolara näýli şert bilen berýär? Alýan aýlygynyň ýa aýda giýerdejiginiň 30%-ni tölemeli. Şol her aýda 5 000 dollar alsa ýokar töleýär. Her aýda 1500 dollar iň aşaky demesde eger şonu alyp hükümet töleýär. Şoň 30%-den alýar. Çağrym tany köp bolsa, köp bolsa jaýlar berýär, az bolsa az bolar. Bizim ýurdumy dedi, şu iki rada paralel nur. Hükümet gymmat bahal jaýlar saljak bolmalydy, hemme şertleri laýyklykda, standarda laýyk gelýän jaý salyp, şoň ýanak adamlara bermeli. Beýleki öz ýagdaýlary bar, aýlyklary gowy, ol hususy eşikdäki her näýli öz ukuyup çatýan, kuwaty ýetýän jaýlary saýlap satyn almaga mümkinlik türeden hususy eşikdäki kampaniýalara jaý salmagy ruhsat berdi.
Dip grajdan aktivisti Muhammed Tüyöcü, ipoteka kreditlerine satılayan jaýlaryň ýylat köpçülügine el ýeterli bolar ýaly edilmeli işi hakda öz pikirlerini öňe sürdi. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyat we durmuş programamyzyň wagty tamamlandy. Biz işleriňizden rowaşly bolmagyny arzuw edip, siz bilen hoşlaşýardyk.